Sigríður Friðriksdóttir og Elisabeth Björnsdóttir kveða.
Við ætlum að kveða hérna Hörpu eftir Þórarinn Bjarnason, járnsmið. Lags í móðum sveit og sjá sendi þjóðarægin happarjóð með bros á brá, bauð oss góðan daginn. Vossins þýðu við að hót vakti líðu myndi loks og blíðu leiðar mót. Lístust víða um strengi. Á lög og heiðar byrtu brá blíku eilingarnar skýja reyðum skiptur brá skúra leiðingarnar.
Love, freedom, dar, dar, dar.